Gerbėjai Jėzui Kristui, brangūs Marijos radio klausytojai, Marijos radio eteryje laida Aktualijos ir šiandien kalbame labai įdomią temą. Kaip krikščionybė formuoja visą tai, kaip mes gyvename, kaip mes elgiamės, ką mes veikiame kasdienybėje. Studijos svečiai Vilniaus universiteto docentė Irena Eglė Lumenskaitė, laba diena.
Laba diena.
Ir Vilniaus universiteto doktorantas Domantas Markevičius.
Sveiki.
Ir aš Juozapas Labokas. Taigi, Egle, visai neseniai šiais metais pasirodė tyrimas, kurio pavadinimas iš tiesų pakankamai sudėtingas. Krikščioniškumas kaip socialinių laikysenų veiksnys totalitarnėje ir posovietinėje visuomenėje. Jūs atlikote šį tyrimą, naudojatės įvairia kita medžiaga. Ir norėjau iš karto apie patį tyrimą klausti. Ką tyrėte, kas tai per tyrimas, ko ieškojote?
Pirmiausia, tai yra studija sociologinė. Bet norėčiau pasakyti, kad sociologija yra ne taip, kaip žmonės mano procentai skelbiami kažkur tai reiškia viešoje erdvėje, kad tokių yra tiek, tokių yra tiek. Sociologija yra analizė rimtesnė, kaip šitie atsakymai susieti su mūsų kitokiom nuostatom, su mūsų elgesiu, su mūsų amžiumi, išsilavinimu ir taip toliau. Tai čia vienas dalykas, tai čia apie kiekybinius tyrimus. Bet sociologija yra ir kokybiniai tyrimai, ir šiame tyrime buvo naudotos net 60 gyvenimo istorijų, kur žmonės kalbėjo, pradant nuo savo vaikystės, apie savo tikėjimą, kaip ten, kokią aplinką turėjo nuo vaikystės, kokia buvo patirtis mokykloj, kaip apsisprendė ten, sakykime, sovietiniai visuomeniai būti ten ateistais arba ne, kaip, pavyzdžiui, kiti atsilaikė ir slapta praktikavo, kiti dar rimčiau. Tai yra, kokia ta įtaka turi jų pasirinkimams ir jų dabartiniams pažiūroms į gyvenimą. Tai vat šitas yra, būt tyrimai yra nagrinėjami vienas po kito, reiškia, jie yra kompleksiškai nagrinėjami. Ir tas kokybinis tyrimas žmonių gyvenimo istorijų pagrindu, jis pagilina arba teisingiau sukonkretina tai, ką mes galime matyti skaičiais, kaip žmonių atsakymus. Ir kas yra labai svarbu, skirti tokį dalyką. Ką rodo kiekybiniai tyrimai? Rodo žmonių atsakymus į tam tikrus klausimus, kuriuos galima grupuoti, o tai reiškia ir to žmonės galima grupuoti. O ką rodo kokybinis tyrimas, pavyzdžiui, gyvenimo istorijų, kad taip yra tam tikra gyvenimo trajektorija, kurios pagrindu mes galime to žmonės vat, grupuoti, taip sakykime. Bet jeigu mes žiūrime labai konkrečią gyvenimo istoriją kaip asmenišką istoriją, tai būna tokių netikėtumų, kitaip tariant, mes žmogus negalime taip paprastai ant lentynų sudėlioti. Tai vat aš tą, kaip svarbu labai dalyką, noriu pasakyti, kad sociologijai yra svarbu ne tik atsakymus grupuoti, bet ir klausti apie tuos dalykus žmonių patirtyje, kad mes nematytum žmogų juodai, baltai ir panašiai.
Labai įdomu iš tikrųjų, kas paskatino rinktis būtent tyrinėti krikščionybės problematiką.
Sakyčiau, ne tiek krikščionybės problematika, kiek mūsų krikščioniškumo, o konkrečiau katalikiškumo. Todėl, kad mes esame tradiciškai katalikiška šalis, vien tai paliudyja, kad 80% mūsų gyventojų laiko save katalikais. Ir yra kaip kontrastas tam tokie dalykai. Nu, pavyzdžiui, mes turime pasižymime aukščiausių savižudybių skaičiumi. Jeigu tai pasižiūrėtum, tai tikrai nerodo, kad tai yra labai katalikiška tauta, lyginant su tuo procentu, 80%. Yra labai daug smurto. Smurto ypatingai tarp paauglių mes irgi gan nesiskiriam. Iškia, turime dabar labai padidėjusį skyrybų skaičių. Ir iškia, yra visi kiti demografiniai tokie rodikliai, kurie kelia klausimą, nu, aš jau nešneku apie tokius socialinius rodiklius kaip korupcija, kaip nusikalstamumas ir taip toliau, kurie kelia klausimą, ar tikrai visuomenė tokia jau krikščioniška, kaip mes save formaliai laikome. Tai dėl to man labai rūpėjo, nes aš seniai užsiėmiau anksčiau žymiai daugiau kiekybiniais sociologiniais tyrimais ir mes niekaip negalėdom konkrečiau pakalbėti apie tuos žmonės, kurie, nu, diagnozuojam tokį dalyką, kad jie retai vaikšto į bažnyčią. Bet kas yra tie retai vaikščiantys? Ar jie visi vienodi? Ir sakoma, ar galima juos vadinti kultūriniais katalikais? Ir ką tai reiškia kultūrinis katalikas iš kultūrinės tradicijos? Ar krikščioniškoj kultūroj gyvenantis žmogus? Tai čia mes tą visi esame kultūriniai. Bet pasižiūrėti vis tik, ar yra skirtumai tarp jų pagal tikėjimą, pagal požiūrį ir ar tai sąlygoja labai daugelį kitų dalykų. Nu, pavyzdžiui, požiūrį gyvybę, požiūrį santoką, požiūrį ir netgi pasirinkimą, ar jisai aktyvus visuomenė ir visiškai pasyvus.
Kitaip tariant, ar krikščionybė, tikėjimo išpažinimas turi įtakos šitiems dalykams, ar ne?
Aš sakyčiau, ne krikščionybė ar krikščioniškumas. Tai yra, ar mano krikščioniška tapatybė vienaip arba kitaip besireiškinti, nors kas, kad mes formaliai visi save vadiname, ar ji turi įtakos mano tokioms nuostatoms ir apsisprendimams, kuriuos aš vadinu socialinėmis laikysenomis.
Jūsų tyrimą viena iš problemų yra būtent tie taip vadinami proginiai katalikai, kuriuos mes ateidami į bažnyčią matome, kad per Velykas, per Kalėdas bažnyčia būna sausakimša, bet įprastai sekmadieniais jinai būna pustuštė arba būna tiesiog pilna vyresnio amžiaus žmonių, jaunimą nematyti. Kaip kur? Ir jūs imatės būtent šitų proginių katalikų problemos, klausimų, kas tai yra? Gal galite pailiustruoti plačiau?
Pirmiausia, pradėsiu nuo to, kad naudodamas Europos vertybių tyrimų, tai yra trijų etapų, pradant 90-aisiais ir baigiant 2008-aisiais, tai palyginamasis tyrimas, kur galima lyginti kai kuriuos požymius, ar ne, kai kuriuos atsakymus į klausimus, galima lyginti, pavyzdžiui, tarp tradiciškai katalikiškų šalių. Nes su kitomis šalimis nelabai turi prasmės lyginti, kultūriniai dalykai ir vat, katalikybės ten vaidmuo skiriasi. Ir lyginant su tom tradiciškai katalikiškom šalim, Lietuva išsiskiria ir stabiliai išsiskiria per tiek daug metų vienu bruožu. Tai yra, kad mes turim patį didžiausią procentą tų tarp katalikų, iš kitartų, kurie laiko save katalikais, kurie tik per didžiąsias šventės ateina į bažnyčią ir dėl to aš vadinu proginiais. Nu, gali būti dar kitos progos, nu, laidotuvės ar ne, nu, per krikštynas ateina. Bet tai yra, nu, va, tokios progos. Bet kitose šalyse yra kitoks dalykas. Nu, pavyzdžiui, yra tokia Airija arba Lenkija, ten yra žymiai daugiau, kurie sekmadieniais vaikšto į bažnyčią ir tenai vyksta, jeigu mes pažiūrėtum per tą ilgą laikotarpį, tam tikra truputį poliarizacija. Nėra tiek daug tokių vat, neaiškių, reiškia, proginių, kaip aš sakau. Yra arba daugėja šiek tiek, nu ten skirtingai kur ir kaip, daugėja, kurie dažniau vaikšto į bažnyčią, nu bent jau kartą per mėnesį ir dažniau. Ir daugėja tų, kurie beveik visai nevaikšto. O mes stabiliai išlaikome šitą proginių. Nežiūrint to, kad dabar jau patiriame tai, ką vakarai patiriame, patiriame šitą, nu, sakykime, ne, krikščionybė nepalankę nuostatą, kuri nėra vieša, bet pagal visas kitas vertybės, kurios dabar persmelkia visuomenė, žinoma, yra nepalankė. Ir nėra būtinybės šitą praktiką būtinai tai praktikuoti, nes viduramžiais tai buvo būtinybė praktikuoti, buvo net kontrolė, ar tu praktikuoji. O dabar žmogus yra laisvas, jis gali neiti į bažnyčią.
Bet vis tiek išlieka tas progiškumas, ar ne, kad ateinam vis tiek per šventes į bažnyčią, nors nelabai tikiu ten į Dievą, nelabai tikiu, kad Jėzus yra ir žmogus, ir Dievas, bet tiesiog einu ir kodėl aš einu.
Tai va tas ir man buvo klausimas labai įdomus. Kodėl aš einu ir ar tikrai taip jau visi vienodai, tie, kurie eina tik tokiomis progomis, tokie jau visi vienodi? Ar yra skirtumai tarp jų? Kur skirtumai? Ir ar šitas sąlygoja jų socialinius pasirinkimus? Nu, pavyzdžiui, kad ir tokį dalyką požiūris į santuką ir gyvybę, požiūrį į pilietiškumą. Įsakykime tokį dalyką kaip savanoriavimą. Ir praktika jo, arba į solidarumą, solidarizuoti su vargą patiriančiai žmonėmis. Taip pat man tas buvo labai svarbu.
Nes paviršutiniškai žiūrint, mes praktiškai šventą šalis turėtumėm būti. Visi turėtų įsitraukti savanoriškas veiklas, turėtų būti pilietiški, aktyvus, rūpintis seneliais, vaikais, bet vaikų namų kaip nemažėja, taip nemažėja. Alkoholizmo skaičiai aukšti, savižudybės, ypač provincijoje, ypatingai aukšti skaičiai.
Žinote, yra toks dalykas, aš jau taip drastiškai nenubraukčiau tų 80%, vien todėl, kad, bet tai yra prieštaringa, aš ne visiškai sutinku su kitų nuomonė, kad tie 80% jau rodo palankumą krikščionybei. Jeigu mes pasiskaitome kokius komentarus, kai apie bažnyčią rašo, tai mes galime matyti, nu, sakykime, kad ir tokiam kaip Delfi, mes galime matyti tokius baisius komentarus, tokius antibažnytiškus. Ir žinoma, kad jie formaliai save laiko katalikais. Tai yra, negalim taip jau suabsoliutinti, kad jeigu 80% jie labai jau palankus katalikybei. Taip nėra, bet negalima ir visiškai nubraukti, todėl kad jie, reiškia, ne atsistojo į tą poziciją, kad aš esu ateistas, kad aš esu radikaliai netikintis ir kad man netgi ta krikščioniška kultūra yra priešiška, sakykime. Bet, nu žodžiu, aš noriu pasakyti, kad mes negalim vienareikšmiai tokius dalykus atsakyti. Dėl to man ir rūpėjo pasižiūrėti, kas tai yra, kokie tai yra žmonės, kokia tai turi įtaką mūsų visuomenės gyvenimui.
Aš čia norėčiau gal įsiterpti truputėlį ir pasakyti, kodėl man pačiam asmeniškai šita jūsų studija buvo įdomi. Aišku, kaip jaunam žmogui, kuris susidomėjęs krikščionybę, galima sakyti atvirai, ir tuo pačiu bando surasti krikščionybės vietą, suvokti jos prasme mūsų dienų pasaulyje ir tuo pačiu asmeniniam gyvenimui. Aš šią studiją atradau tikrai kaip retą reiškinį mūsų akademiniam pasaulį, mūsų universiteto gyvenime, nes aš taip matau, kad mes išgyvenam tokį laikmetį, kuomet tarsi jaunas žmogus tikintis, netgi nesvarbu katalikas ar ne, turi atsakyti savo į klausimą, ką vis dėlto reiškia, kad aš esu tikintis šių dienų pasaulį. Ir susidaro labai įdomi aplinka, atmosfera, kuomet tarsi jaunas žmogus, kurio nuostatos, net jeigu ir krikščioniškas, perduotos tėvų šeimoje, jos vis dėlto atsiduria prieš tam tikrą labai rimtą iššūkį. Ir visiškai nėra aišku, kas to tikėjimu daryti pasaulyje, kuris nerodo tokio didelio palankumo tam tikėjimui. Nes pasirinkimų yra labai daug. Ir niekas tikrai nerodo vienintelio teisingo kelio. Viskas yra palikta tarsi tokiai inercijai ir savyjeigai. Kokį vertybinį nuostatų rinkinį tu susiformuosi, tokį ir turėsi. Toks požiūris dominuoja mūsų dienų visuomeniai. Ir jaunas žmogus tarsi turi nemažai draugų, beje, kurie, kaip matau, taip ir išgyvena tikėjimą. Tarsi jaunas žmogus turėtų pasiteisinti prieš šio laikinį pasaulį, kad jis yra krikščionis, kad jis yra tikintis. Iškyla labai baisiai svarbus klausimas. Ar iš tikrųjų tas tikėjimas šiandien yra pajėgus atsilaikyti pasaulyje, kuriame visiškai nesavaime aišku, kad to tikėjimo reikia. Darbo rinkoje visiškai nereikia, kad būtum krikščionis. Stojant į universitetą, studijuojant, visiškai nereikalaujama, kad būtum doras katalikiškas žmogus. Tai klausimas, kurį norėjau kelti, yra, kiek tikėjimas šiandien yra pajėgus atsakyti jauno žmogaus gyvenimo lūkesius ir poreikius. Ir šita studija iš tikrųjų parodo, kad šitie klausimai visiškai arba beveik nestudijuojami, apie juos nediskutuojama. Krikščioniškoji tradicija, iš kurios atėjo mūsų kultūra, valstybė, tarsi plaukia tokia inercinė vaga ir visiškai neaišku, kur ta vaga mus pakreips.
Ačiū, Domantai, už labai svarbų klausimą. Aš manau, kad čia yra labai kelių sluoksnių tikrovė. Pirmas dalykas, kad visuomenė yra tokioj dviprasmiškoj pozicijoj krikščionybės atžvilgiu. Viena vertus, oficialiai, pasižiūrėkime per šventes valstybinės, kiek susirenka valstybės svarbių žmonių, į arkikatedrą, į iškilmingas mišes, kad pakviečiami viskupai kalbėti per tam tikrą progą Seime, tai reiškia, kad visuomenė oficialiai patvirtina savo atvirumą bažnyčios egzistavimui paraleliai valstybės. Ta prasme, valstybė ir bažnyčia turi savo sritis, bet bažnyčia valstybės yra netmetama. Iškia nėra jokios ateistinės politikos, kaip buvo sovietmečiu. Nėra tokių dar teisinių sprendimų, kurie pasirodo vakaruose. Ir mes turime tokį, paritetinį santykį, sakykime, visiškai valstybė sugyvena su bažnyčia, pasidalinusios savo veikimo sritimis, nesikiša bažnyčia į valstybės reikalus, aš pabrėžiu valstybės, šie kunigai nedalyvauja valstybės tarnybose, reiškia, yra nerenkami į valdžios organus, o valstybė leidžia žmonėms viešai praktikuoti savo tikėjimą. Bet visuomenės nuostatos yra labai tokios nevienareikšmės. Mes tarsi pripažįstam, kad, taip, tradiciškai mes esam katalikiška šalis, pabandykit padaryti kokį renginį universitete ar ką, tikrai jo neuždraus. Bet jeigu bus, pavyzdžiui, kokia nors įvykis, sakykime, kaip aš mačiau tokį per vieno dėstytojo laidotuvės, tai ašgi netgi matau tokį dalyką, kad žinau, yra praktikuojantis katalikai, kurie nėjo komunijos tada. Ir nemanau, kad todėl, kad jie ten, išpažinties neprijo, nes turi labai rimtą nuodėmę, dėl to nėjo komunijos. Tiesiog jie savo sekuliarių kolegų tarpe, jie nenorėjo šito judesio daryti, pripažįstant savo jau tokią labai aiškę tikėjimo patirtį. Ir man šitas, aš supratau, kad tai yra nelengvas dalykas, net jeigu jie, kiek aš žinau, yra praktikuojantis katalikai. O jaunam žmogui yra dar sunkiau. Tai, kad jisai ieško ir aiškaus atsakymo jam yra labai sunku rasti. Daugiau siūlo atsakymus priešingus tam. Žiniasklaida, viešoji erdvė ir taip toliau. Ir dabar tie, kurie, sakykime, draugai yra katalikai, kurie ieško ir ateina į bažnyčią, nuo ko tas jų tvirtumas arba jų kelionė į tikėjimą priklauso? Žinoma, nuo to, nuo kitų žmonių liūdėjimo, nuo parapijos gyvenimo gyvumo, nuo to, kad jie patys dalindamiesi savo tikėjimu ir ten gyvenimo aplinkybėse sutvirtina jį. Bet jeigu to nėra, tai kaip tada? Bet sakau, yra kitas dalykas labai svarbus, kad net jeigu mes katalikiškoje bendruomenėje esam tikintis, mus labai gera būti, važiuojam į stovyklas, vasaros ir taip toliau, bet kai reikia savo tikėjimo poziciją išreikšti visiškai nebūtinai priešiškai, išreikšti sekuliarioje erdvėje, mes tiesą sakant net nesusimastome, a kokie jinai turėtų būti, o kaip tą išreikšti. Reiškia, gaunasi kas, mes esame kaip suskilę savyje. Tarp katalikų sekmadieniais, arba, progomis švenčių, ir sekuliarios visuomenės piliečių, kurie net nesvarsto, kokia čia krikščioniška pozicija turėtų būti darbe, politikoje, dar kažkas tai. Taip visi, plaukia pagal srovę. Tai klausimas yra toks pirmas. Ar mes tikrai domimės, ką aš supratau iš paties klausimo, ar mes tikrai giliname krikščioniškų kažkaip tikėjimo pagrindus, tai galiu atsakyti pagal tą tyrimą, kuris jau ne Europos vertybių palyginamasis, bet 13 metais buvo darytas tikrai labai platus ir gilus tyrimas apie mūsų tikėjimo ir religingumo turinius ir praktiką, rodo, kad didesnė pusė katalikų net nesidomi krikščionybės klausimais. A jiems užtenka, kiek jie turi. Gavo kažkokią tai minimalią katechezę prieš pirmąją komuniją. Ir viskas. Tai kaip mes tada galime būti, va čia yra iššūkis bažnyčiai. Ar taip jau mes paprastai turim teikti tuos sakramentus, nesuteikiant žmonėms galimybę iš tikro atsiverti tikėjimo klausimams, neklausėme jų klausimų iš tikėjimo pozicijos apie jų gyvenimą. Jie net nereflektuoja savo gyvenimo, net nemasto apie savo gyvenimą krikščioniško tikėjimo šviesoje. Kokia ten šviesa, jie ten net nežino.
Tai kas jiems tada yra krikščionybė?
Tad aš ir sakyčiau, kad va tas mūsų didžioji dalis, kuri yra pusė beveik, kurie ateina tik per didžiasią šventės, kaip jie ateina, pasižiūrėkit, po kučių stalo, taip, prisivalgė ten, ateina pastovėti ir paklausyti. Nesakau, kad ten neįmanoma ten juos prakalbinti, bet tada jau reikia labai kažkaip kreiptis, kad juos prakalbintumėm sočius po kučių stalo, taip jau stovinčius. bažnyčioje. Kitas dalykas, nu per Velykas, dar labai svarbus dalykas yra, kad jie įkvėpę oro eina vieną kartą per metus, nu gal du kartus iš pažinties, nes tai pridėra katalikų, nu ir tai ne visi, tie, kurie reiškia bent jau laiko save, nu, formaliai praktikuojančiais. Tai kokia jiems galimybė suteikiama tada per tą išpažinti? Nes požiūrės išpažinti, žinote, yra toksai pareiga, kuri tiesą sakant žmonėms nelabai maloni. Nu, kaip atsiskaitimas, kaip mes tai ir vadiname, sąžinė sąskaita, nu, sąskaita reikia pateikti. Nu, ta sąskaita, nu, tokia, nu, gal ten nieko tokio baisaus neįvyko, ką čia turi prisipažinti. Ir žinote, tai va šitas visas tai yra iš tikro, sakyčiau, bažnyčios pastoracijos to, ką aš čia tiesiai šviesiai sakau, kad, nu ką, daugelis kunigų yra ten taip užsisukę kasdienybėje, kad jie atlieka savo tarnybinę pareigą, sakramentus dalyje ir aukoja mišes. A va taip kalbinti žmogų, kai jis ateina, pasinaudoja kiekvieną progą, kai ateina žmogus. Ar pasinaudoja? Galiausiai, ar moka? Tai bažnyčiai yra labai daug klausimų apie šitą dalyką. Mes negalim ten jau reiškia ten tuos tų žmonių teisti. Bet jeigu jau bent kartą ateina į bažnyčią, dar ateina ir iš pažinties, kokia yra pastoracija jiems speciali? Kaip dėmesio tam skiriama? Nu, kad jie atsivertų tikėjimu, kurio neneigia, bet jie jo nepažįsta.
Malonus radio klausytojai, kviečiame trumpam pasiklausyti muzikos, po kurios tęsime laidą, kurioje apie tikėjimą ir gyvenimą pasakoja Irena Eglė Laumenskaitė, Domantas Markevičius, o juos kalbina Juozapas Labokas.
Jūs girdite Marijos radiją.
Šioje laidoje jūs girdite Ireną Eglę Laumenskaitę, Domantą Markevičių, juos kalbina Juozapas Labokas. Klausykitės laidos tęsinio.
Grįžtame po muzikinės pertraukėlės. Eglę, norėjau paklausti dar vieno tokio dalyko. Žmonės Lietuvoje lyg ir turi potencialo, ar ne, atsiverti tikėjimui, bet vėlgi, kaip prakalbinti, kaip tą padaryti, kad neliktų vien tik tai formalus ėjimas, kad nebūtų tas tuoktis bažnyčioje dėl gražių fotografijų.
Aš čia gal užbėgsiu už akių Eglės atsakymui, bet man kilo tokia provokacija iškelti klausimą pirmesnį. Ar bažnyčia yra pakankamai patraukli šiandien, bet ne banale prasme. Ar bažnyčia iš tikrųjų atrodo įtikinamai, ar jos pasiūlymas žmogui yra iš tikrųjų pateikiamas taip, kad būtų iki galo suprastas. Aš taip sakau ne dėl to, kad norėčiau kaip nors kritikuoti bažnyčią kaip instituciją ir kaip dievo tautą, nes tai yra vis dėlto nepajudinami dalykai. Bet taip sakau dėl to, kad pas mūsų viešoje erdvėje, pripažinkim, dominuoja toks požiūris į religiją, į krikščionybę ir į bažnyčią kaip į, na, tam tikrą tokią ne tik atsiaurą instituciją, kaip yra pasakęs ne vienas kunigas, kaip kažkokią viešą įstaigą, atsiprašau už išsireiškimą. Į tikėjimą žmonės taip pat žiūri kaip į kažkokį tai moralizavimą. Būna tikrai labai dažnai žmonės žiūri į tikėjimą, buvimą krikščionių kaip gerą elgesį, kaip tokį buvimą dorų žmogum, kaip kažkokių tai dorybių praktikavimą, kaip dėmesį vertybėms. Šitie dalykai, net jeigu jie yra teisingi, bet aš pateiksiu pavyzdį vieną. Aš atsiminu vieną diskusiją, kuri vyko neseniai apie patriotizmą ir kaip apie jį reikia šiandien kalbėti istorijos fakultete. Ir vienas jaunas žinomas publicistas ten, kalbėdamas apie Lietuvos partizanus, laisvės kovotojus, sakė. Maždaug taip, čia cituoju, neatsimenu tiksliai, kaip jisai sakė, bet maždaug taip. Sakė, klausykit, partizanai, katalikai, religingi žmonės, sako, tai nuobodu. Šio laikiniam jaunimui, jaunam žmogui pasakot apie kažkokius tai katalikus, partizanus, kurie kovojo už savo valstybę, tevinę, siekė idealų ir buvo katalikai, nuobodu. Katalikybė yra kažkas nuobodaus šių dienų jaunimui. Ir aš tą sakau ne dėl to, kad man kažkaip skaudėtų, kad mes nepateikėm katalikybės patrauklę formą. Tai būtų juk kažkas dirbtinio ir tikrai netikro. Ir to tikrai nereikia, bet bėda ta, turbūt, kad, kaip Eglė gerai ir sakė, mes nepažįstam tikėjimo pagrindų, jo tikrojo turinio. Ir tuomet susidūrę su sekuliariu pasauliu, o kalbant konkrečiau su savo kolegom darbe arba draugais universitete arba mokykloje, mes ir net netrodom kaip kažkokie katalikai. Esam lygiai tokie patys kaip visi. Tikėjimas mums gyvenime nėra protingas dalykas. Neturi mūsų gyvenime pagrindo. Tai aš tikrai sutikčiau su tuo, kad mes kiekvienas esam visų pirma šiandien, kuomet iš tradicijos mums neteino jokie konkretus ir labai aiškus atsakymai asmeniškai įvardinti savo racionalės priežastis, kodėl aš esu krikščionis ir tikinti žmogus.
Ačiū, Domantai, už klausimą. Aš pirmą tokią labai mažą repliką mėsiu. Ne visi partizanai buvo katalikai. Jie buvo patriotai. Ir aš nesakau, kad čia kiek katalikus ir nekatalikus supriešinti, bet tai yra truputį kiti dalykai. Dar vienas dalykas yra tai, kad jeigu atsakyti į tą pat labai tokį platų klausimą, pasakyčiau, yra trys lygmenys. Kodėl? Pirmas lygmuo, jau kalbėsim apie bažnyčią, apie jos ryšį, kad tai nepatraukli, yra žmonės, tiesą sakant, ten nežino, kaip elgtis. Žinote, kai ateina žmogus, čia yra tema, kur seniai jau daug kas taip iškelia trumpam ir nenusėda. Niekas nuo to nesikeičia. Iš tikro, žmonės, kaip sakoma, nemokomi, neaiškinama jiems. Ką reiškia sėsti, stotis, klauptis ir taip toliau. Kodėl šita? Nuo pat pradžios mišių. Ką reiškia, kad kunigas ateina ir mes stojomės ir iki pat galo. Iškia pirmiausia, jie nesijaučia oriai, nes jie nesupranta, kas vyksta. Jie nedalyvauja. Jie išklauso mišias ir pasimeldžia privačiai. Pirmas dalykas. Antras dalykas, tai kaip bažnyčia kreipiasi. Įkreipiasi, sakyčiau, pernelyg abstrakčia ir sudėtinga kalba, neapeliuodama į žmonių patirtis. Tarsi Dievas yra kosmoso objektas, kurį reikia žinoti atskirai nuo mūsų gyvenimo. Štai ji nekalba apie tai, kad Dievas kalbina žmogų, o kaip jis kalbina? Jis kalbina gi mūsų kasdienybėje. Bet tai ir yra tiesa, kad jisai kalbina. Tai reiškia, mes neturim jokio šanso netgi gauti kažkokių klausimų, atpažinti, kad jis iš tikro kalbina mane. Nu va, šitoj situacijai arba šitoj, kaip aš atsakiau. Ir trečias dalykas pats yra ypatingai svarbus, kaip gali tie žmonės matyti tą tikėjimą kitaip, jeigu tie, kurie tikintis, jo neliūdija. Yra truputį baisoka, nes yra klausima, reiškia, ar jūs sutikote gyvai tikinti krikščionį, kataliką savo gyvenime. Tai buvo tokių atsakymų, arba nesutiko, arba jeigu sutiko, tai jam jis padarė neigiamą įspūdį. Tai turbūt moralizavo, užsipuolė dėl ko nors. Iškia, tai yra tokia moralinio elgesio reikalavimų sistema, kuri buvo pritaikyta tam žmogui. Tai suprantate, tai vat kaip mes liūdėjame. Tai kaip tyrimas rodo, mes nedrįstame liūdyti. Jeigu mes ir liūdėjom, tai šiek tiek vat savo tikėjimo parapijui. Net šeimoje mes nelabai liūdėjom. Tuo tarpu, pavyzdžiui, kiti krikščionys, kurių nėra daug, jie drąsesni apie tai liudyti. Tai va, yra trys atsakymai, kodėl ta bažnyčia yra taip žmonėms nepatraukli. Teisingiau, tie mūsų vat, katalikai, kurie laiko save katalikais, tik trečdalis sako, kad jiems bažnyčia yra svarbi reikalinga. Kitiems jinai nereikalinga. Bet koks gali būti krikščioniškumas be bažnyčios? Privatus ateiti tam tikrom progom, pabūti iš reikalo kažkokiose apeigose arba pasimelsti savo. Arba dar kitas labai svarbus dalykas, už ko bažnyčia neusikabina, nemažai žmonių, kurie ateina tyloje pasėdėti bažnyčioje. Iškiai jie ateina kažkaip tai toj tyloj gal pasiklausyti, kas su jais dedasi. Gal kažką išgirsti, kaip sakoma. Žmonės sako vidinį balsą. Bet tas vidinis balsas, kaip pasižiūrėsi, tai gali būti vidinis balsas pagal dabartinis ryškino religingumo supratimą. Bet tiesą sakant, Dievo balsas yra vidinis, šventoji dvasia viduje mus kalba, nereikia per mikrofoną. Tai jeigu aš tikrai suklūstu, mes neturim taip jau, va šituos, kurie ateina, aš nežinau, gal ten kunigo tuo metu nėra, gal kitų. Žinoma, ir ne visada prie jų prieisi, gal ir nori tos tylos, kad niekas prie jų nelystų. Bet, kažkaip jiems neduodama proga. Jie ateina pavieniui ir tada, kada nieko nevyksta. Na tai matote, kaip yra. Yra ryškia, yra tas ieškojimas, kuris neretai nuveda į naują religingumą. Tai, kad tai yra labai individualus ieškojimas, ryškia, netgi psichologizuotas. Ir žinoma, atsakymai yra prašom, tai, kad duoda naujasis religingumas. Individualios pastangos, ten visokia autoterapija, kurią vadina meditacija, ir tas vat, vidinė ramybė. Todėl, kad bažnyčia neatsiliepia į tai. Kai aš sakau bažnyčia, aš sakau, Kristaus kūnas, mes visi mistinis. Tai kai aš ateinu ir pamatau kažkokius, tai kaip sakau, aš ateinu į bažnyčią, savo reikalais, tiesą sakant, aš net nereaguoju į kitus, gerai, nebent į pažįstamus. Tai jeigu aš ateinu pirmą kartą ir viskas, tai ateik, užėk, išėk, ateik, užėk, nieks nemato, nieks ten tavęs nepaklausė, nieks nepakviečia.
Labai įdomu, kad pakreipėte kalbą apie bažnyčia kaip Kristaus kūną, nes mano supratimu šitas tyrimas, visa surinkta medžiaga ir jos išvados, pirmiausiai yra gal tokiu meta lygmeniu netgi skirtos mums kaip bažnyčios nariams, kaip tie, kurie turėtų liūdyti, kurie turėtų daryti kažkokias tai išvadas savo buvimo bažnyčioje. Ir galiausiai atsiremėme į klausimą, tai kas apskritai yra tas katalikiškumas ir kas apskritai yra ta bažnyčia?
Mes atsirėmėme ne tik į šitą klausimą, mes atsirėmėme į kitą klausimą, kaip mūsų tikėjimas yra sąlygotas mūsų gyvenimo visos patirties. Ir, pavyzdžiui, gyvenimo istorijos rodo, kad skirtumai tarp tų ryškiai netikinčių, indiferentų, privačiai praktikuojančių ir tų, kurie buvo bent jau sovietmečių drąsiai angažuoti bažnyčiai, ar ne, jis yra skirtumas, kuris sąlygo labiausiai kas. Turėjo jie arba neturėjo artimo žmogaus, kuris neprimesdamas tikėjimu jiems, jis iš tikro giliai jį praktikavo. Meldėsi, į bažnyčią įėjo, atitinkamai elgėsi kažkaip švelniai ir pagarbiai tam savo anūkui arba kitam, arba jie sutiko karštai tikinti žmogų vėliau, kurio tikėjimas, liūdimas, aiški gyvenimo pozicija juos patraukė. Ryškia, ar mes turime tikėjimo patirtį iš artimos aplinkos? Štai kas pirmiausia sąlygoja mūsų tikėjimą, netikėjimą, indiferentiškumą ir sovietmečių netgi rizikingą angažavimąsi bažnyčiai, už kurį lėkdavo iš universiteto, iš darbo, o jeigu ne, tai kur nors įkliūdavo per savo angažavimosi būdus. Suprantate, tai vat šitas yra, kaip pasižiūriu, tai mūsų atsakomybė tų, kurie laiko save katalikais ir retsykiais eina, sakykime, atsakomybė dėl vaikų. Ar mes meldžiamės jų akivaizdoje? Netgi šitiek. Ar mes liūdėjom kažkaip tai savo tikėjimą neprimetant? Paugliams tai net nereikia primetinėti. Tai yra ne tai, kad formaliai privedam pirmos komunijos, o kaip vaikučiai ten ruošėme, tai mes einam kažkur tai kitur, gal į parduotuvės, gal dar kur nors. Labai nenori priėmėme, kad mes irgi būsime katechizuoti. Suprantate, čia yra kažkaip tai nubūtinas pokalbis ir netgi truputį tokia aiškesnė paaiškinant bažnyčios poziciją, jeigu jau eini sakramento, tai kas jis tau reiškia? Tai gal bandam įsiaiškinti, o ne taip jau duot sakramentą, formaliai jam paruošiant, sakykime, ir taip toliau. Arba net neruošiant. Aš tai girdėjau tėvo Salaičio vieną laidą per Marijos radiją, kai jisai pasakė, kad tada, kai jisai buvo kažkada Brazilijoje, ir ten, žinoma, bažnyčia buvo ten didelė krizė ir panašiai, Brazilijos viskubai primė sprendimą dėl to, kad sakramentai, pradedant nuo krikšto, nebus taip jau dalinami tik vat šiaip sau, kad iš tikro paprašys pasirengimo sakramentams. Ir jis pasakė, kad po 5 metų pokyčiai bažnyčioje prasidėjo. Tai neformaliai pareikalauti, parodyk popierių, bet pakalbinti žmogų.
Jūs palėdėte tikėjimo liūdėjimo patirtį. Savo tyrime atkreipėte dėmesį, kad nemažai žmonių išlaikė gyvą tikėjimą būtent dėl to, kad jų artimoje aplinkoje buvo tikintis žmogus. Ar jie sutiko tikinti žmogų. Bet už šito teiginio, už šito galbūt klausimo slypi ir kitas, ne ką mažiau svarbus dalykas, tai yra asmeninis atsivertimas. Ir mes negalime prievartauti žmonių eiti arba neiti į mišes, dalyvauti katechezę arba nedalyvauti, vien dėl įsitikinimo, kad na, kažkaip mes jį priversim, suformuosim. Bet būtent asmeninio atsivertimo klausimas, ką manytumėt?
Aš pirmiausia pradėčiau ir labai trumpai apie tai pasakysiu nuo kardinolo Ratzingerio tokio labai aiškios ištaros, kad tikėjimas prasideda iš antrų rankų. Mes ateiname į tikėjimą per kitų liudimus, per kitokį santykį su mumis, kuris nieko negali būti paaiškinamas, kai tik jų tikėjimu. Tada, jeigu mes įeiname dėl to liudimo, reiškia, į bažnyčią, mes labai lėtai keliaujame per visus sakramentus, per maldas, per bendro tikėjimo praktiką iki tikėjimo iš pirmų rankų. Toks atsivertimas, kuris buvo Sauliaus Pauliaus, arba dar būna tokių atsivertimų, kai ateistas taiga patiria atsivertimą, nu va taip viešpats taip jau drioksteli, kaip sakant. Bet dauguma atsivertimo prieina, pradėdami nuo tikėjimo iš antrų rankų, kol prieina prie atsivertimo kaip susitikimo su Jėzumi, tai yra tikėjimo iš pirmų rankų. Ir va šitai kelioniai žmonėms reikia padėti ir jinai yra kryptinga, kurią turi, reiškia, užtikrinti visa bažnytinio tikėjimo praktika. Dalinimas įstikėjimu. Žmonės labai paveikia dalinimas įstikėjimo patirtimi. Jų va, pagalba sprendžiant konkrečius dalykus dar. Tai yra auginimas tikėjime iki tikėjimo iš pirmų rankų. Ir mūsuose to auginimo turbūt tiek nėra, kad atsivertusių yra stebėtinai mažas skaičius. Tie, kurie aiškiai pasakė, kad jie patyrė vidinį susitikimą su prisikėlusiu Jėzumi Kristumi arba šventosios dvasios palėtimą, kurį gali labai konkrečiai papasakot. Kiti maždaug gal iš įpročio. Aš nesakau, kad tai yra blogai. Bet jeigu šiandien bažnyčia vis labiau akcentuoja, kad tikėjimas yra asmeniškas santykis su Dievu, tai koks jis yra asmeniškas, jeigu tai yra ritualinis ir apeiginis? Ir prie to, nu ir kas, kad apie tai homilijos? Bet kaip šitą padėti? Gerai, kad yra homilijos. Bet kaip toliau?
Mūsų laikas priartėjo visai prie pabaigos. Tema iš tikrųjų yra labai gili ir labai įdomi ir labai aktuali, liečianti kiekvieną iš mūsų. Aš tikiu, kad mes dar turėsim progų Marijos radijoje susitikti ir pakalbėti šitą temą. Dar trumpai pabaigai norėjau paklausti, kur būtų galima įsigyti Eglę tiems, kas galbūt domisi šio tyrimo medžiaga, išvadomis, kur būtų galima įsigyti jūsų knygą.
Ji yra 2 knyginuose, yra Humanitas ir Katedros knyginė, aš turiu galvoj Vilniui. Kaune yra Švento Kazimiero knyginė. Galima nusipirkti tiesiai iš Lietuvos katalikų mokslo akademijos, tai yra pati žemiausia kaina, neusitada reiškia to. Galima bibliotekoje kokį nors pasiskaityti. Suprantate, tai aš manyčiau, kad tikintis tikrai šitą turėtų padaryti. O kurie domi sociologiją, to jo labiau, nes aš ten parodo visiškai kitokią prieigą metodologinę sociologiją. Nepatikima, man atrodo, nepakankama ta prieiga, kurią visi religijos sociologijai naudoja. Ir aš argumentuoju tą kitokią prieigą. Tai manau, kad tie, kurie domisi sociologija ir religijos sociologija taip pat, jie turėtų bent jau kaip alternatyvę, gal ir kvestionuodami pasižiūrėti, kokia tai yra prieiga.
Taip, kad kviečiame suskupti knygos egzempliorių skaičius tik tai 200. Paskubėkit. Svečiuose buvo docentė Irena Eglė Lomenskaitė, doktorantas Domantas Markevičius, laidą vedžiau aš, Juozapas Labokas. Ačiū labai, sudie.
Sudie.